habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantii ba kuna soo dhawaada idaacaddeena caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington. dhegeystayaal, waa fiidnimo jimca bisha December ee sanadka 2021-kana waa 1:30, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. caawa iyo dunidana waxaa idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku maqli doontaana dhegeystayaal caawa iyo dunida waxaa ka mid a barnaamijka faaqilada toddobaadka oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya.
soomaaliya dhibaatada ka taagan way fara badan tahay, laakiin waxaa madax u ah waxaa luntay odaytinimadii siyaasadda soomaaliya.
ra-iisul wasaaraha hadda joogo maxamed xuseen rooble in uusan lahayn khibraddii runtii ee dalkan u gaarsiin lahaa ee doorasho.
waxaa kale oo aan idinaynaa dhegeystayaal barnaamij gaar ah oo aan uga hadlayno dhacdooyinkii sanadka sii dhammaanaya ee 2021-ka. qodobadaas iyo qaar kalena waad maqli doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. ciidamada ammaanka ee dalkaasi suudaan ayaa waxaa lagu soo warramayaa in rasaas nool iyo sunta indhaha ka ilmaysa ay u adeegsadeen dibadbaxayaal ku mudaaharaaday caasimadda iyo meelo kale, kuwaasi oo ka dhana afgembigii bishii Oktoobar. waxaana la sheegay ciidamadu in ay dileen ilaa iyo 4 ka tirsanaa mudaaharaadayaasha, sida ay sheegtay koox caafimaad oo dalkaasi suudaan ah. guddiga dhakhaatiirta suudaan ayaa bartooda twitterka waxa ay ku soo qoreen in dhimashadu ay ka dhacday magaalada Omdurman, iyadoo ay halkaasina ku dhaawacmeen sida la sheegayo dibadbaxayaal. kumanaan qof ayaa isugu soo baxay caasimadda iyagoo garaacay durbaano, islamarkaasina lulaya calanka dalka suudaan, waxaana ay ku dhawaaqayeen kacaan ciidanka waxa ay leeyihiin xerooyinka. dibadbaxayaasha ayaa sidoo kale dhagxaan ku tuuray ciidamada nabad sugidda. ciidamada Israa'iilna waxaa la sheegay in ay toogasho ku dileen nin Falastiini ah oo u soo orday goob baska laga raaco oo ku taala daanta galbeed ee lahayso jimcihii, isaga oo mindi sitay iskuna dayay weerar. warku waxa uu sheegay in Catif Rayan uu gaari uu kasoo degay meel isgoys ah, uuna usoo dhaqaaqay dhanka dad rayada iyo askar Israa'iil ah oo meel bosteji ah ku sugayay bas ay raacaan, waxaana la toogtay ka hor inta aanu soo gaarin. wasaaradda caafimaadka Falastiin ayaa markii dambeeto waxa ay xaqiijisay in Rayan uu u dhintay dhaawac gaaray. kuriyada koonfureedna waxa ay sheegtay in ay kordhin doonto xanibaadaha iyo sharciyada kala fogaashaha ee ugu adag 2 toddobaad ee soo socda si ay isugu dayaan inay hoos u dhigaan kiisaska halista ee Omicron. dowladdu waxay sheegtay maanta oo Jimcaha in xanibaadahaasi hadda kulanka meelaha dadka isugu yimaadaan lagu xadidi doono ilaa iyo 4 qof, waxaan ka badnayn bandowga 9-ka fiidnimo ee maqaayadaha iyo meelaha laga qaxweyna uu socon doono ilaa iyo 16-ka bisha January. warkeen waa dhaga intaas. gordhow dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan dhacdooyinka caalamka ee sanadkan dhammaanaya, balse marka hore ku soo dhawaada faaqidaada toddobaadka. waa kan wariyeena Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, daawadayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a da, waxaana idinla socodsiin doonaa anigoo Cabdicasiis Barrow. guud ahaan barnaamijka waxaynu ku faaqidi doonaa khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ee ku aadan hannaanka geedi socodka siyaasadda doorashooyinka Soomaaliya. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo ah aqoonyahan wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala dalka isla markaana dhiga siyaasadda. Sidoo kale waxaa barnaamijka igala qayb galaya Professor Liban Xuseen Ciise oo kulliyadda sharciga ka dhiga jaamacadda Muqdisho, sidoo kalena xubin firfircoon ka ah ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya. Sidoo kale barnaamijka waxaa inala faaqidi doona oo inala jooga Cabdulqaadir Maxamed Cusmaan oo loo yaqaano Cabdulqaadir Barnaamij, waa falanqeeye faallaya siyaasadda gobolka Geeska Afrika oo ay Soomaaliya ka mid tahay. Dhammaantiin aad baan idinkaga mahadcelinayaa marka hore barnaamijkan inaad marti inoogu tihiin. Waxaan jeclahay Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur inaan ku bilaabo. Dr. Xasan Sheekh Cali, aad baad ula socotay Soomaaliya waxay ka taagnaa maalmihii dambe khilaafkan soo laablaabtay u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo sanad iyo dhowr bil un keliya wada jooga, doorashadii Soomaaliyana aada bay dib ugu sii dhacaysaa. Khilaafkan maxaa soo celceliyay?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore waxaan rabaa inaan caddeeyo mowqifkayga siyaasiga ee ku aadan madaxda aad magacooda sheegtay. Aniga mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo agtayda wuxuu ka yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Rooblena wuxuu agtayda ka yahay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ee agtayda ka yahay mabda'iyan. Qofkii fikir kale qabana waa ku ixtiraama. Khilaafkan haddii uu aan meesha uu ka yimaado aan dib u milicsano, wuxuu ka imaanayaa waxaa qaldamay waddada ay ahayd siyaasadda Soomaaliya inay ku socoto oo ahayd waddada nabad wax ku raadinta, wada hadalka, isqaadashada, wada lahaanshaha dowladnimada, iyo in siyaasadda Soomaaliya ay ku jirto weli marxaladii dib u heshiisiinta oo aysan gaarin siyaasadda Soomaaliya amar ku taagleyn iyo xoog ciidan wax ku raadin. Waxaan ula jeedaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxay la noqotay siyaasadda Soomaaliya in lagu xallin karo xoog ciidan iyo beebayaal iyo duufaan. Waxayna ahayd siyaasadda Soomaaliya, maadaama Soomaaliya ay taa waddan dumay oo dib u heshiisiin iyo isu keenid ku jira, inuu qaato waddadii nabadda ee dadkii asiga ka horreeyay ay ku shaqeeyeen oo dadka laysugu keenayo oo siyaasadda la isla lahaa. Si kale haddii loo dhigo, Soomaaliya dhibaatada ka taagan way fara badan tahay, laakiin waxaa madax u ah waxaa luntay odaytinimadii siyaasadda Soomaaliya. Siyaasadda Soomaaliya waxay weysay nin ka odayeeya oo geed fadhi u noqda oo tiir u noqda oo laysugu yimaado oo dadka isugu keena raalli ahaanshahooda iyo rabitaankooda.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdulqaadir Barnaamij. Waad arkaysaa dooda Professor Xasan Sheekh Cali uu leeyahay odaytinimadii siyaasadeed oo luntay waxay sabab u tahay khilaafkan mar labaad inuu dib u soo laabto sanadii afar bilood oo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay wada shaqeynayaan. Maxay kula tahay adiga khilaafkan sabab?
Khilaafkani waxaa sal u ah runtii markaad fiiriso taariikhda sooyaalka doorashooyinkii Soomaaliya ka soo dhacay, khaasatan kuwii dalka gudihiisa ka dhacayay sanadkii 2012 oo runtii ay goobjoog u ahaa, iyo sanadkii 2016 waxaa dalka hogaaminayay ra'iisul wasaarayaal horay xilal oo qaran oo dalka ah soo qabtay. Cabdiweligaas intuusan ra'iisul wasaaraha noqon wuxuu soo noqday wasiir dowladdii madaxweyne Farmaajo oo markaas ra'iisul wasaaraha ka ahaa. Markuu madaxweyne Farmaajo oo ra'iisul wasaare markaas ahaa xilka ka degayna, waxaa qabtay wasiir ka mid ah golihiisii wasiirada oo khibrad leh, iyadoo runtii mar walba oo doorashada la galayo ra'iisul wasaaruhu iyo madaxweynuhu aysan islahayn, haddana waxay ku guuleysteen in ra'iisul wasaarahaasi uu doorashadii gaarsiiyo. Markii labaad oo 2016 waxaa dalka ra'iisul wasaare ka ahaa sanadii ugu dambeeyey ra'iisul wasaarihii hore Cumar Cabdirashiid Sharma Arke oo runtii markaa ka hor soo noqday ra'iisul wasaare soo noqday, markaasna ra'iisul wasaare ah. Runtii labadooduna waxay si cad u sheegayeen inay madaxweynayaal ahaayeen, laakiin ra'iisul wasaaraha hadda joogo Maxamed Xuseen Rooble runtii khibraddiisa siyaasaddu waxay ka bilaabatayba ra'iisul wasaarenimada, taasa waxay tahay in uusan lahayn khibradii runtii dalkan ugu gaarsiin lahaa doorasho. Intii 14 bilood ahayd uu joogay ra'iisul wasaaruhu, wuxuu waqti badan ku lumiyay safarro dibadda ah oo aanan macno badan doorashada u lahayn. Wuxuu waqti ku lumiyay xilal qaadis oo macno badan doorashada u lahayn. Wuxuu waqti badan ku lumiyay dagaal uu la galay hay'adihii amniga oo ugu horeyso hay'adda NISA runtii aad la socotaan. Hadda oo la joogo maalmahan, waxaa dareemaysaa arrimo kale oo runtii aanan xataa qabiyadiisa iyo gartiisa aanan u khidmaynay ayuu runtii sii galay.
Waxaan rabaa Professor Liibaal Xuseen Ciise oo bulshada rayidka ka tirsan inaan u imaado. Professor, waa la socotay khilaafkan uu soo taagnaa, dhowr jeer dadkii dadaalada qaybta ka ahaa in xal la gaaro ayaad ahaydeen, khilaafkii mar kale ayuu dib u soo laabtay, aragtidaad qabtaan muxuu
yahay? Bismillahi raxmaani raxiim. Waa v o oo madacrinaya iyo dhammaan asxaabta igala qayb galaya barnaamijkan iyo daawadayaashaba. Waxaan leeyahay khilaafkan waa khilaaf oo waa markii labaad labada mas-uul uu soo noqdo, waana ficlan waxaan is leeyahay waa ayaan daro weyn wey in niyadjab shacabka Soomaaliyeed u timi marxaladan, iyadoo la joogo waqtigii kala guurka ahaa ee la sugayay inay doorashooyinkii dhammaystirmaan way bilaabmeen. Ha ka jiraan cabashooyin, ha ka jiraan yacni murano kala duwan oo habraaci iyo ha ka jiraan, laakiin waxay ahayd marka kan aragtideenna aqoon-yahaan ahaan iyo bulsho rayid ahaanba in xoogga la saaro oo lagu mashquulo see loo yacni dhammaystiri lahaa doorashooyinkan loona tutxaanbixin lahaa cabashooyinka yaalla waa wax ugu muhiimsan ee mafaqaanaa ee in la abaara ay ahayd. Laakiin awoodaha iyo dhinacyadaas in xoogga la saaro ma ahayn mas-uuliyadda ugu muhiimsan, in ay mas-uuliyiintu isku wada kaalmaystaan taa ayay ahayd. Laakiin waxaad moodaan kii in la hareer maray oo yacni aada muddo khilaafaad mararka qaarkood yacni laga daaqsan karay yani ama gar kulahow ama gar ha ku lahaanin, laakiin marxalada tan oo aad waddanka uu ku jiro marxalad kala guura dastuurkiisu isa dhammaystirneen marjiciyad oo loo soo noqdo oo dastuuri ah oo kala saara khilaafaadka uusan jirin waxay ahayd odaynimo iyo hogaaninimo in la muujiyo.
Waa gartay, waan u imaan doonaa. Waa fikir dad fara badan ay banaanka keenayeen. Professor Xasan Sheekh Cali, sida Cabdulqaadir barnaamijka uu ku doodayo, waxa uu leeyahay khilaafaadkan inuu soo noqnoqdo waxaa sabab u ah ra-iisul wasaaraha oo aan karti badan lahayn sida uu hadalkiisa u dhigay, anoo isiga qaadanaya, arrintaasa sababu ah buu leeyahay oo doorashadii 14 bilood oo hor u dhaqaajin waayay sida madaxtooyada waa ku eedeysay inay arrintan ay sabab u tahay. Adigu ma qabtaa doorashooyinka ra-iisul wasaaro ahaan siyaasadeed aan lahayn inuu caqabad ku yahay?
Anigu dabeecadayda siyaasadda waxaa kamid a ama dibeydka waxaa kamid a inaan tayda sheegto oo aanan qof tiisa aan ku faragelin. Taasi waa principle aan leeyahay. Laakiin su-aashu waxay tahay asal ahaan yaa la rabay dalka inuu doorasho ka qabto? Ma odaga ummaddu ay ku heshiisay inuu oday u noqdo ayaa doorashada laga rabay mise nin kalaa laga rabay? 2012 doorashadii dhaceysay, haddaan tusaale usoo qaadano, sax waaye cabdiweligaas oo ra-iisul wasaare ahaa si fiican buu ula shaqeeyey madaxweynihii waagaas jooga Xasan Sheekh. 2016 ra-iisul wasaarihii waagaas joogay Cumar Cabdirashiid si fiican buu ula shaqeeyey madaxweynihii waagaas joogay. Laakiin mas-uuliyadda iyo odaytinimada iyo hogaaminta iyo hagidda waxaa lahay oo hogaaminayay 2012 Sheikh Shariif, 2016 Xasan Sheekh hogaaminayay. Marka sidee bay ku dhici kartaa nin asagu tiisii gabay in la siiyo credit ee ninkii la maagay ha lagu gegebeesto ee asaga la saaray laba culays?
Yani waxay ka dhigan tahay
tafsiir guud haddaan ka bixino hadalkaasi,
waxay ka dhigan tahay yani waxay ka dhigan tahay annagoo eedeyn lahayn Cabdiweligaas ka waran oo tiisi iyo tii Sheikh Shariif xambaari lahaay ama Cumar Cabdirashiid oo mas-uuliyaddiisa iyo mas-uuliyadda Xasan Sheekh dusha loo saari lahaay, iyadoo Xasan Sheekh uu feel garoobay, iyadoo Sheikh Shariif feel garoobay, haddana ma eedeen lahayd Umar Cabdirashiid iyo Abdul Gaas ma eedeen lahayd logic aqliga diiday anaga oo qofna hadda aan fikirkiisa aan ku khilaafsi marka waaba meesha kali ah oo ay ku kala duwan yihiin doorashooyinka 2012kii doorashada dhacday waxay ku astaysan tahay doorashada Sheikh Saif qabtay ayadoo oo la qabtay Abdul Gaas 2012kii 2012kii waxay ku astaysan tahay doorashadii oo qabtay Xasan Sheikh ayadoo oo la qabtay Umar Cabdirashiid laakiin tani waxay ku astaysan doontaa doorashadii oo qabtay Roble Maxamed Xuseen Roble ay noqon doontaa marka waa u jeedaa meesha dhibaatadu ka jirto intaas waxa dheeri ah fiiri dulqaadka iyo odaytinimada uu sheegay Professor Liban ana aan ku raacsanahay madaxweyne Sheikh Sharif asagoo musharax madaxweyne ah ayaa ra'iisul wasaare asagoo magacaabay ayaa wuxuu mudane madaxweyne ana waxaan ahay musharaxaan oo yiri markaasay is aqbaleen oo ayagoo laba musharaxa oo laba oday ah oo Soomaali ah ayay Soomaaliya bootiyeen sidaas oo kale Umar Cabdirashiid oo asna wuxuu noqday musharax asoo musharax la ah madaxweynihii magacaabay wax dhibaato kama jirin gacmaha is haysteen shaqadii isla qabteen bal fiiri hadda hal waqtigan maxaa dhacay khayr asoo dhihin musharaxaan ahay ayaa wuxuu yiri kili doorashada la qabto meesha ka turti waa ogeyn khayr ay ka turti doorashada la qabto kili xataa doorashada toosa ma dhihin doorashada dadban ma dhihin ana musharaxa ma dhihin okay haddana roob la yimid musharax madaxweyne ma aha wixii hal toosiyo leeyahay markaasa ciidan lagu soo weeraray madaxweynaha dhexdeeda marka waa u jeedaa meesha dhibaatadu ka jirto arrinkaasna Soomaali iyo ajnabiba waa arkaan waqti badan isaga qaadina aan hore u
socday waa gabtay Cabdul Qadir waa la socotaa doodaas madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaarihii horena markuu doorasho soo hadal qaado ku tagay buu leeyahay Professor Xasan Sheekh Cali ra'iisul wasaarahaana doorashada isagoo ka shaqeynaya ayuu haddana hor socod la imaan la ayaa sababo la xiriira khilaaf madaxweynaha ka imaanaya admiyana taa ku muuqano oo doodaas dadka ay soo qaadayaan waliba dad badan ay qabaan hadan arki
karin waxaan la soconaa runtii 4 sano ama 5 sano madaxweynaha joogay farmaajo berigii hore wuxuu qabay doorasho shacabka inay gaarto oo doorasho xisbiye ku dhisan in la qabto sharciyi la dejiyeyna qaabkaas lagu dejiyo laakiin baarlamaankii jiray ayaa arintii wareejiyay oo ka dhigay in la aado doorashadan iyo maamul goboleedyada runtii ayaa waxay ka shaqeeyeen in la aado doorasho dadban oo nooc hadda aan mahayna ah oo doorashadii sanadkii hore ee 2012
laakiin waqtiga doorashada qofkii
madaxweynuhu tanaasulka ugu weynaa oo sameeyay oo runtii madaxweynaashii ka horreeyay xataa isa sameeynin ayuu ka sameeyay sanadkan bilowgiisii bishii Abriil oo ah in ra'iisul wasaaraha loo gacan geliyay markay madaxweynayaashii maamul goboleedyada qaar laba madaxweyne maamul goboleed ay diideen inay soo xaadiraan shirkii golaha wadatashiga qaran yaa madaxweynuhu wuxuu ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha inuu daadihiyo doorashada waxay tahay runtii odaynimo taa ka weyn ama tanaasul ka badan ma jirin waxyaabaha aan isku khilaafsanahay saxiibkay iyo akhyaarta qaar waxay tahay shuruucda dalka mar walba xisaabinaysaa madaxweynuhu inuu yahay heykalka dowladnimo qofka ugu sarreeyo sharciyadiisuna ay ilaa hadda sii jirto ayna jiri doonto ilaa madaxweyne kale ku wareejiyo taasaa waxay keentay 14 bilood kadib markii ra'iisul wasaaruhu uu dhaqaaji waayay doorashada ay timiday ra'iisul wasaaruhu shuruucda xataa lagu shaqeynayo waa ka horeeyeen oo sharciga 17 oo soo baxay sharciga 2023 liraado oo madaxweynuhu saxiixay October ee September yaan rabaa uu saxiixay October 10-keeda uu saxiixay sharci ahaan loo soo saaray la faafiyay ra'iisul wasaaraha waa ka horeeyay waxa ka horeeyay hab raaciyada lagu shaqeynayo marka asagoona hab raaciyadii iyo si fiican u darsid khibradiisa oo siyaasad iyo dowladnimo iyo xilliga lagu jiray runtii isleeyahay aad iyo aad ay uga yartahay ra'iisul wasaarayaashii hore wuxuu sameeyay gudigii khilaafaadka iyo 17 xubnood oo kamida uu diray مدعن قدية خلافة هذا جري جري وحجري جري تكنيكال كوميتي حينيك اللي بكون طبعا يلابو اللي بعتني تطبقه كقابنا وحجري قدية فيت لي هذا أو فدرالك حدنا وحو كشقيي إن قدية فيتنا خلافات وكالحدعو وضنبين إسقاب قفصدان قدية وقدية عنا شقيين هذا اللي بدي قدية أي نقضان قدية محاكو شقا عوريان تاسي وحي كانتي إن مدحوينه مدحوينه وفرقلين عما توسين ومركي هورو قصمان وحكسي دران كم يمسن وحكسي دران وكم يمسن مدحوين فرماج اللي جيسي دور مر أي وحوش شقي إن كوربشن ويهاي خط عصر لابا كنتو من يسيد جيدي خلقي أكتوبر سنة لابكم يلابا تنكو خصوصة عري
سرعي
هذه يادو أربانا يحربا قيت اللابا ذو أساس قواه سرطة قواه
برافسور لبانا هذا يا أركا تحقلنا يتامس ماسو قوني منطونا برافسور هذا قلبك وحاو قاري بيش عالمك إني سوفر قليسو أما حد الله يكسو سارا مرحلة متاقة مرايكم كوحة أولية هي وإن وضع هذا الأداء ملحوينها وإن شقدر رئيس الوزراء والتاجر دور شدك وعدل أرين تاسي مثل هذا هي حل بيكيني كرتا مركا دكت وأنا لا أقبل كرات نعيد صحيح كوا أقبل كرات يوقتها
سنة حيلا صحي ديش عالم كأيو صوماليا مركا أن فير نو أرمها أرين هيدا ومراحل كالدوان أي صومرتي مرحلة دكل كي دولة كومنجار هي أحيي waxa jiri jirtay si toos ah arimaha Soomaaliya inay faraha u leeyahay jirtay oo iyo jiri jiray marxaladan oo ka soo bilaabatay madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud ila marxaladan wa dawladda si kala loola dhaqmaa oo ala aqal arimaha daaqiliga waa loo tixgeliyaa haye tixgelintaasi ma gaarsiisana boqolkiiba boqol ma gaarsiisana oo waxaad arkaysaa marka aad si aqoonyahan aad u fiiriso weli waxa ay chapter 7 ayaad moodaa inuu xareynayo hawlaha Soomaaliya oo kale sababtoo ah aad aragto dowlad mar kastaba in hoos khaas ah ama u qaabilsane arrimahood wasiir xarajiye waa la arkay u qaabilsana hadii ay jirtaba waa dowlad korjoogteen aan isha lagu hayo isha lagu hayo marka wax isku hayntaas galiya waxa keenaysa iyadana dhaqaale fara badan oo lixaad leh ay beesha caalamka ku bixiyaan wadamada rajabaadka ay ku bixiyaan marka taa waxa keenaysa in maadaama mamtiqada amni ahaan ay isku xiran tahay oo laga cabsanayo in ay kaalin ku yeelato waa muhiim laakiin isla markaasna la tixgeliyo arrimaha gudaha labadaba marka in dhowaad baa aragtaa marka waxyaalaha ka soo baxaya beesha caalamka hal la xaliyo si kale lahjadu mararka qaarkood ha kala adkaato laakiin marna ma gaarsiisnaanayso oo waxay la tahay si toos ah laakiin waa madaxda iyo hay-adaha dhowaan og yihiin in waliba chapter 7 uu waliba hareynayo uu ka warqabaa marka waxay la tahay waa pressure lugu sameynayo maxaa yiraahdaa dhammaan dhinacyada si loo dejiyo arrimaha yani aan looga sii darin iyo xagga in la aado xagga doorashooyinka marka waxaan isleeyahay waa cadaadis cadaadiskaasna iyaga keliya ma ahe gudaha xataa kolka la yiraahdo waxaa kaalin weyn oo aad yani u qurux badan qaatay taliyayaasha ciidanka Soomaaliya oo iyaguna muujiyey bisayl oo yiraahday waxaan rabnaa inaan marnaba aanan ku dhexmin khilaafka siyaasadeed isla markaasna u geynaan waxay la tahay annagana ka bushadayd ahaan waxaan qabnaa hay-adaha dawliga ah iyo dawladeed oo qaranka ah iyo ciidanka uu ka mid yahay iyo hay-adaha nafteeda wasaaradka iyo wax walbaba inaanan khilaafaadka siyaasadeed inaysan mar walba aysan noqon adduunka khilaafaad waa dhacaa laakiin mar walba waa laga ilaaliyaa organka oo mataqaana dowladda laana waa kaas waa wax xaraya khilaafka siyaasadeed waxaa lagu xaliyaa ama hadduu baarlamaan jiro baarlamaan lagu xaliyaa hadii kalena waxaa lagu xaliyaa heshiis siyaasadeed oo kale ayaa lagu xaliyaa
professor waxaan rabaa Hassan Sheikh Ali inaan dadka na daawanaya dhageysanayana u cadaado warkan wada hadalaya maamulada qaar sida aan xogta ku helaynaay ay naawilayaan in la galo oo doorashadii la sii wado madaxdana ay wada shaqeeyaan kula tahay adoo ka tusaale qaadanaya dhacdooyinkii hore talmaanta la akhrin karo maqla tahay in halkaas uu noqon karo mid miro dhala oo horan loogu socdo.
Horta haddaad maqashid wada hadal iyo in la heshiiyo waa wanaag, laakiin nin hurday haddaad kiciso waa unkii aad taqiina. Waa
maxaa ula jeedaa?
Waxaan ula jeedaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waa un farmaajihiisi, wax isfarmaajo cusub soo dhala maa. Saa darteed aniga waxaan qabaa ama ay ila tahay oona sax ah sida ku qoran shuruucda dalka kana ugu sarreeya qodobkiisa 108 wuxuu leeyahay xukuumadda xilgaarsiinta ayaa xilka u qabanaysa una gudanaysa si dastuurka waafaqsan. Kaasi waa heshiiskii dadweyne kii ugu sarreeyay. waxaa kaloon haysanaa heshiiskii siyaasadeed ee 25-kii May oo talada doorashada iyo amniga lagula wareejiyay ra-iisul wasaaraha. waxaa kaloon haysanaa taageerada shacbiga Soomaaliyeed inta wanaaga iyo wax wada qabsiga jecel. waxaa kaloon haysanaa taageerada caalamka. marka haddii aad dastuurkii aad haysatid oo aad haysatid heshiis siyaasadeed aad haysatid oo aad taageerada shacbiga aad haysatid oo taageerada caalamka aad haysatid, haddana ay maanta madaxweyneyaashii maamul goboleed isu yimaadeen, waxaa loo baahan yahay in la isu yimaado oo ay dhammeys hadda korba ayagaa go-aanka gaaray asoo asagu jooga ee madaxweyne hore Ville Soomaaliya waxba la weydiin ayaa go-aanka la gaaray. haddana waxaa la rabaa sidii oo kale wixii dhimanoo doorashada cabasho ka timid in la saxo oo la qabto. Maxamed Cabdulaahi Farmaajane malihi guriga uu degan yahay kirada iska dhiiba malihi, laakiin wax oo political credit ah oo tala ah oo haya male waa ninka madaxtooyadii gudaheed ee ciidankii Soomaaliya ugu dambeeyey koofi guduuda hadduu dirbidi isu geliyey wax dambool loogu laabta ma laha. ninkuna waa ninkaan naqaano 5 sano na hortaagnay oon arkaynay siduu waxyeelay aan arkaynay odaytinimadii uu gabay marka odaytinimo aan 5 sano ka weynay hadda kama helaynay waqtiga yaanan iska qaadin ee Soomaaliya horaha u socoto doorashadaanle dadka qaar uga yimid macaan dad oo wax rabaan waa iska doorashadaanle. waxay noqon doontaa doorashadii Roble taariikhda waxay ku geli doontaa oo ilmaha Soomaaliyeed ee dhalan doona qarniga dambe loo dhigi doona doorashada inay ahayd doorashadii Roble.
ku qabtay Cabdi Qaadir Xaafi waxaad wareegtaa.
Waxaan rabaa marka hore dhibka dalka haysta wax waayo waa aqoonyahan aanan akhrinaynin shuruucda dalka u taalo. shuruucda dalka u taalo waxaa ka mid ah dastuurkan uu hadda hayo professorka. waxaa kale oo shuruucda dalka u taalo tahay xeerka uu professorka sheegayo oo dhahayo xeerka lambarkiisu yahay 30 oo ka yimid heshiiskii maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka. heshiiskaas qodobkiisa 3aad faqradiisa 1aad waxa ku qoran baarlamaanka Soomaaliya 10aad waa jiraya ilaa laga dhaariyo warkaan dhigayso ilaa laga dhaariyo baarlamaanka kala 12aad.
marka halka maxaad u aragtaa
halka wax yar aan dhameystiro qodobka 2aad ku xiga oo faqradiisa 2na waxay tahay hay-adaha kale oo ka mid ah madaxweynahani way haynayaan ilaa lagu bedelo madaxweyne kale oo la dhaariyay ama asagu doorashada inuu ku guuleysto marka la loo dhaariyo madaxweynaha Soomaaliya. sidaas darteed waxaan rabaa professorka iyo dadka kale inay ixtiraamkii uu madaxweynaha ay muujiyaan.
Sirliibaan waxaan rabaa aragtida siyaasadda waan aragnay iyo sida aqoonyahanka nala joogay u kala aaminsan yihiin. waxaan rabaa bal adiga tii bulshada rayidkaad oo ku hadlaayo adoo inaad qiimeyso ugu dambeyn erayo koobanna ku sheeg halka maxaad u aragtaa.
halka waxa weeye horta institutionada dalka ka jira ee hay-adaha siyaasiga ah oo hadda marxaladan kala guurka ku jira, sidaan hore u sheegay shuruuc badan oo mararka qaarkood meelaha qaarkood gaabs uu ka jiro. professorka hadda arrintan dastuurka waa asaas waa sax, laakiin dastuurkan naftiisa ayaa waxaa jira faqrada badan oo waxaa mar walbaba prime ministerka iyo madaxweynaha isqabqabsiga waxaa keena in dib u eegis lagu sameeyo. waa la sameeyey laakiin weli lama baas kareen. waxaasoo dhan waa lagaga gudbi lahaa, waxaa kaloo lagaga gudbi lahaa haddii maxkamad dastuuri ah ay jirto. markii noocan oo kale waxyaalaha la isku qabto dib loogu noqdo ma jiro. marka marxaladda noocaasa waxaa looga gudbaa waayeelnimo iyo doorasho xaggeeda in la aado ayaa yani asaasku u noqonaysa.
aad baad umahadsantihiin dhammaantiin. aad baad umahadsantahay adigana professor Liibaan, Dr. Xasan Sheekh Cali, professor Liibaan Xuseen Ciise iyo Cabdulqaadir Maxamed Cusmaan oo Cabdulqaadir barnaamij loo yaqaano oo ah falanqeeya siyaasadeed ee barnaamijkii ayay igala qayb galayeen aqyaabteena la socotay. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo Muqdisho idinkaga imaanayay. Dhegeystayaal, daawadayaal, intaan dib dambe isku arki doona waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Cabdicasiis Barro ayaana soo jeedinayay faaqidaadda toddobaadka halkaad wiil nagala socotaan. Waa Washington, habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Haatana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo nagu hadlayno dhacdooyinkii caalamka ee sanadkan sii dhammaanaya. Barnaamijkaasi waxaa wada jir u soo jeedin doona Xuseen Barre Aadan iyo Caashi Ibraahim Aadan.
waxaan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno dhacdooyinka ugu waaweynaa ee sanadka 2020 ee ka dhacay caalamka.
Sanadka 2020 dalka Mareykanka waxa uu ugu bilowday xiisad siyaasadeed oo aad u kacsan, waxaana toddobaadkii ugu horeeyay 6 bishii January ay kumanaan ka mid ah taageerayaasha madaxweyne Donald Trump ay xoog ku galeen xarunta Kongareska Mareykanka ee Capitol Hill ee magaalada Washington DC oo ay muddo saacado ah haysteen.
Taageerayaasha Trump ayaa xoog ku jiray biro iyo dhagaxaan iyo ciidamo booliska ah oo lagu wareejiyay dhismaha Capitol Hill xilli xarunta uu ku socday fadhi ay u dhammaayeen labada aqal ee golaha Kongareska Mareykanka, kaasoo ay uga doodayeen ansixinta codadkii ay ergooyinka gobollada ee Electoral College-ka bishii December ku doorteen madaxweyne Joe Biden.
Muuqaallo laga duubay goobta ayaa muujiyay dad badan oo watay calanka Trump, qaar daaqadaha xarunta jabinaya, kadibna ka dusaya. Qaarkood ayaa hoolka sawiro ku galayay, halka kuwa kalena ay ku qaylinayeen Trump ha joogo. Mudanayaasha labada aqal ee Kongareska Mareykanka ayaa la geeyay xarun ammaan ah muddo saacado ah, kadib ayaana dib loogu soo celiyay hoolkii uu shirka ka socday kadib markay booliska soo celiyeen ammaanka iyo kala dambeynta. Dhammaan mudanayaasha labada xisbi, madaxweynayaashii hore ee Mareykanka, hogaamiyaasha Kongareska iyo siyaasiyiinta Mareykanka ayaa si isku mid ah u wada cambaareeyay falkii lagu weeraray xarunta Kongareska Mareykanka ee magaalada Washington DC.
Madaxweynaha la doortay Mareykanka Joe Biden ayaa weerarkaasi ku sheegay mid aan kaliya xadgudub ku ahayn dimuqraadiyadda Mareykanka, balse ahaa kacdoon ka dhan ah dowladda. Madaxweyne ku-xigeenkii hore Mike Pence, oo shirgudoominayay kulankii dhacay arbacadaasi ee labada aqal ee Kongareska, ayaa u sheegay kooxihii xoogga ku qabsaday xarunta baarlamaanka in ay guuldareysteen, islamarkaana ay xorriyadda iyo dimuqraadiyadda guulaysatay. Rabshadahaasi ayaa waxaa ku dhintay haweeney kadib markii ay rasaas ka haleeshay xabadka, sida ay xaqiijiyeen booliska magaalada Washington DC.
Qalalaasaasi ayaa keenay in bandow la geliyo caasimadda Washington DC iyo sidoo kale gobolka Virginia oo daris la ah caasimadda, gaar ahaana magaalooyinka Arlington iyo Alexandria oo ay xuduud wadaagaan Washington DC. Sida ay sheegeen dadka ka faallooda arrimaha Mareykanka, dhacdadii ay taageerayaasha Trump ku galeen xarunta Kongareska ayaa noqotay mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu xumaa ee taariikhda casriga ah ee Mareykanka ee ka dhacda xarunta baarlamaanka.
Isla bishii January, aqal xogwakiilada Mareykanka ayaa u codeeyay in xilka laga qaado madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, oo waqtiga ay mudaxileedkiisu ka harsanay 7 oo keliya. 422 xildhibaano dimuqraadi ah iyo 10 ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee madaxweynaha ayaa ha ugu codeeyay mooshinka lagu dalbaday in xilka looga qaado madaxweyne Trump, halka 497 oo dhammaantood ahaa jamhuuri ay diideen mooshinkaasi.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykanka oo 2 jeer dacwad xilka xayuubin ah uu aqalka wakiilada Mareykanka ku soo oogo, iyada oo lagu eedeeyay inuu kiciyay kacdoon rabshado watay oo ka dhan ah dowladda Mareykanka. Dacwadda xilka xayuubinta ayaa timid toddobaad kadib markii koox caraysan ay xoog ku galeen xarunta aqalka wakiilada Mareykanka xilli ay socotay ansixinta guushii Joe Biden uu ka gaaray doorashada. 5 qof ayaa ku dhintay rabshado ka dhacay aqalka Kongareska. Haddaba maxay ahaayeen waxyaabaha ay soo bandhigeen mudanayaasha Kongareska in Donald Trump uu sameeyay? Waa kan Maxamuud Xasan oo lagu naaneyso Musharraf, oo aqoon u leh arrimaha Mareykanka oo degan magaalada Denver ee gobolka Colorado.
Madaxweynuhu eedaha ugu waaweyn ee loo haystaa waxa weeye madaxweynuhu inuu soo abaabulay oo dhiirigeliyey oo uu siiyey kalsooni uu siiyey dad taageerayaashiisa ah in ay qabsadaan dhismaha baarlamaanka ee waddanka Mareykanka, in uu dhiirigelinta ka sokow uu sameeyey, in uu dafiro oo uu wax kaba jiraan ka soo qaado doorashadii Mareykanka ka dhacday oo si cadaalada u dhacday, in uu been abuur badan ka sameeyo oo uu yidhaahdo doorashadaas waa laygaga shuftay si khalada bayna u dhacday.
Isla bishii January 20-keedii ee sanadka 2022-ka ayaa Joe Biden loo dhaarinayay madaxweynaha Mareykanka iyada oo 4 sano kadibna uu aqalka cad ka guurayay madaxweyne Donald Trump. Joe Biden ayaa xafiiska aqalka cad kala wareegay madaxweyne Donald Trump oo magaalada Washington DC ka tagay duhurnimadii ka hor inta aan la dhaarin Biden, isagoo u guuray qasriga uu ku leeyahay deegaanka loo tamashlaha tago ee Mar-a-Lago ee gobolka Florida ee dalka Mareykanka. Joe Biden ayaa noqday madaxweynaha 46-aad ee Mareykanka iyada oo Kamala Harris ay noqotay haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ku-xigeenka noqota dalka Mareykanka.
Kamala Harris ayaa noqotay haweeneydii ugu horreysay iyo qofkii ugu horreeyay ee madow ah iyo qofkii ugu horreeyay ee asal ahaan ka soo jeeda koonfurta Aasiya ee noqday madaxweyne ku xigeen. Caleema saarka madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ayaa sanadka 2020 waxa ay ka duwanayd kuwii hore uga dhici jiray dalka Mareykanka. Waa kan Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo aqoon u leh arrimaha Mareykanka oo arrintaasi sharaxaya.
Maadaama COVID-na uu jiro oo cudurkaani jiray, amniga dalkana ay khalkhal geliyeen nimankii weerarka ku qaaday kabiitar xiilka ama meesha aqalka baarlamaanka, waxay keentay in runtii aada looga duwo sidii loo samayn jiray. Waagii hore waxay ahayd in intuu kabiitar xiilka soo istaago ay 100,000 ama samta marmarka qaarkood 1,000,000 qof ay usoo daawasho tagaan oo halkaa lagu dhaariyo madaxweynaha markay 2-ka duhurnimo tahay Washington DC. Ammaanka magaalada Washington aad iyo aad baa loo adkeeyey. Awal waxay ahaan jirtay sida badan meesha markaas ay ka dhacayso xafladdu oo 2-ka kale taleelka sidaan kuu sheegay aqalka Kongreeska unbaa amnigiisa iyo la adkeyn jiray, laakiin hadda waxaa la xiray xataa jidad badan oo soo gelaya buundooyinka, xataa magaalada soo gelaya waa la xiray oo waa laga ilaaliyay inay maaragtay inaan la aqoon soo galaan. Degedii alle xad ma dhicin in Mareykanka shacbigiisii oo 100,000 usoo daawashatay jiraan ama ka qayb geli jireen ay hadda isu hoogtay inay noqoto fortress ama wax maaragtay ay ciidamo ku gadaanan yihiin ilaa iyo sidaan kuu sheegay 2,000 iyo intaasoo kale oo buliis iyo maaragtay nabad sumid kala.
Sanadkii barkadii markii la galay masiibada COVID-19 ayaa bishii May ee sanadka 2020 waxa ay dadka qaangaarka ah ee ku nool Mareykanka dhamaan 50 gobol ay xaq u yeesheen inay helaan tallaalka shirkadaha Pfizer, Moderna ama Johnson & Johnson. Waxa ay ahayd guul ay la kulmeen dadweynaha Mareykanka oo gelisay rajo isla markaana siisay nafis. Markii la hirgeliyay tallaabadan oo la soo sheegay in kaysaska COVID-19 uu hoos u dhac ku yimid Ameerika iyo meelo kale oo badan ee adduunka ka mid ah, ayaa waxa uu dhaqaalahoodu noqday mid dib isu furfuray. Tan iyo markaasna, faafitaanka kaysaska coronavirus ayaa gaaray heerkoodii ugu hooseeyay muddo sanad ka badan.
Qaaradda Yurub ayay sanadka 2020 ka dhaceen dhacdooyin saameyn ku lahaa qaaradda. Waxaana eegaya wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Aad ayaad u mahadsan tahay Xuseen. Guud ahaan wadamada Yurub iyo dalka Britain sanadkii 2020 waxaa ka dhacay dhacdooyin badan oo qaar ka mid ah ay markii ugu horreysay adduunka ka dhaceen. Xanuunka COVID-19 dabcan ayaa sanadkan aad ugu fiday meelo badan oo ka mid ah Yurub, iyada oo 2 farac oo cusub oo xanuunkaasi ah oo loo kala bixiyay Delta iyo Omicron la helay. Markii ugu horreysay abid ayaa dowladda Faransiisku waxa ay u yeeratay danjirayaashii u fadhiyay Mareykanka iyo Australia, waxa aanay ahayd arrin ugub ah in dalalka ku bahoobay ururka NATO ay heerkaasi isla gaaraan. Waxyaabaha kale ee lagu xasuusan karo wadamada Yurub waxaa ka mid ah dalka Sweden oo markii ugu horreysay ra'iisul wasaare u doortay gabadh isla maalintii la doortay ayay iscasishay, haddana dib ayaa loo doortay. Aynu ku bilowne waxaa sanadkii 2020 geeriyooday seegii boqoradda Ingiriiska Amir Philip oo ahaa 99 jir, seegii boqoradda Britain oo ah boqoradda ugu muddada dheer taariikhda boqortooyada Britain ayaa dhinaceeda taagnaa muddo 6 sannadood ah. amerikaasi ayaa lagu xasuustaa inuu kaftan badnaa oo mararka qaar kood hadalla aan looga baran boqortooyada kula hadli jiray dadka caadiga ah ama weydiin jiray su'aalo aan reer boqorku dadka weydiinin boqorada ingiriiska ayaa fariintii ay bulshada britain u dirtay fasaxii masiixiga ku sheegtay in ay u darsatay dowlad caddeyntii kaftankii iyo wehelkii isageedii geeriyooday dhacdooyinka kale ee ka dhacay yurub waxaa ka mid ahaa murankii soo kala dhexgalay wadamada faransiiska australia britain iyo maraykanka ee ku saabsanaa maraakiibtii gujiska ahaa ee ay australia kaga baxday inay ka iibsato faransiiska iyadoo heshiisna la gashay maraykanka britainna ay xaggii dambe heshiiska ka gashay bishii sebtembar ee sanadkii 2022 dowladda faransiiska ayaa u yeedhatay danjirayaashii u fadhiyay maraykanka iyo australia cilaaqaadka diblomaasiyadeed ee maraykanka iyo faransiiska ayaa bilowday sanadkii 1787 waana markii ugu horreysay ee uu faransiisku danjirihiisa uga yeedho washington sidoo kale waxa ay baris wadatashi ugu yeedhay safiirkii u fadhiyay australia wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska ayaa waagaasi sheegay inuu u yeeray safiirada ay baris inay ku soo noqdaan sida ugu dhaqsaha badan kadib ayuu yidhi markii uu amarkaasi bixiyey madaxweynaha faransiiska emmanuel macron london ayaa lagu eedeeyay inay heshiiskaas dib ugu biirtay qaab fursadoon ah dalka sweden ayaa xaalad siyaasadeed galay kadib markii ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee gabad ahayd ee jagadaasi loo doorto ay xilkii iska casishay 7 saacadood kadib doorashadeedii mandalena anderson ayaa lagu dhawaaqay 4-29 November in loo doortay ra-iisul wasaaraha laakiin isla maalintiiba waa is casishay ra-iisul wasaaraha is casishay mandalena anderson ayaa warbaahinta xilligaasi waxay u sheegtay inay xilka ka degtay kadib markii uu baarlamaanku u codeeyey miisaaniyada ay soo jeediyeen xisbiyada mucaaradka oo ay ku jiraan xisbiga midigta fog ee kasoo horjeeda muhaajiriinta iyo iyada oo xisbi ay bahwadaag ahaayeen dowladda ka baxay waxa kale oo ay sheegtay inay isku dayi doonto inay jagadaasi qabato iyada oo hogaaminaysa xisbi keliya dalka sweden waxaa ka jira dhaqan dastuuri ah haddii uu xisbi ka baxo dowlad isbahaysi ah ra-iisul wasaaruhu waa inuu iscasilaa ma doonayo ayaanay tiri haweenadaasi inaan hogaamiyo dowlad sharciyadeeda su-aalo la geliyey 100 sannadood kadib markii dumarka loo ogolaaday inay ka codayn karaan siyaasadda dalka sweden markii haweenaydan xilka loo magacaabay xubnaha golaha baarlamaanka ayaa isu taagay laakiin 7 saacadood wax ka yar ayay xilkaasi haysay ugu dambeyntiise waxa ay noqotay ra-iisul wasaaraha dalka dhacdooyinka kale ee ka dhacay britain waxaa ka mid ahaa in ra-iisul wasaaraha britain boris johnson iyo sarkaalka sare ee caafimaadka ay ugu baaqeen bulshada britain inay ka taxadiraan isdhexgalka xilliga fasaxa christmaska waagaasi ayaa xanuunka covid-19 faraciisa cusubi uu faraha ka baxay waxaanay noqotay markii ugu horreysay ee tirada dadka xanuunka ku dhacaya ay gaaraan sidii bilowgii markii uu xanuunku ka dilaacay dalka britain ra-iisul wasaaraha dalka britain boris johnson oo ka hadlay muuqbaahiyayaasha dalkan laga daawado ayaana fariin u diray dadweynaha reer britain
but I need to speak to you this evening because I'm afraid we're now facing an emergency
waxaan jecelahay inaan galabta idinla hadlo waan ka xumahay waxaynu waajahaynaa xaalad adag oo ku saabsan faraca omicron ee xanuunka covid-19 waa inaynu xoojinaa mashruuceenna tallaal si aynu u ilaalino dadkeenna aynu jecelnahay iyo saaxiibadeen 4 sarkaal ee caafimaadka britain waxay isku raaceen in heerka khatarta xanuunka la geeyey kaalinta 4-aad sababtuna waa cadeymaha laayay in faraca omicron uu 2-3 caana maalba laba jibaarmayo dad ayaa isweydiinaya ma muhiim baa in aynu tallaalka 3-aad qaadano jawaabtu waa haa
I know there'll be some people watching who will be asking and whether we really need to go out and get that booster
aan idinku celiyo mar kale iyo caasha iyo xuseen
dhacdooyinka kale ee caalamka ugu waaweynaa sanadka 2020 waxaa ka mid ahaa maraykanka oo ka baxay afghanistan halkaasoo ay talada la wareegeyna kooxda daalibaan iyadoo xukunka laga qaaday dowladdii afghanistan ee uu maraykanku taageersanaa waxaana soo dhammaaday dagaalkii maraykanka iyo xulafadiisa 20 sano ay kula jireen daalibaan haddaba maxaa keenay maraykanka uu ka baxo afghanistan waxaa arrintaasi faahfaahinaya maxamed cali ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain
dalka Afghanistan waxaa weerarka lagu qaaday kadib 2011 markii daarihii Mareykanka ahaa la weeraray iyo Pentagon iyaga oo lagu eedeeyay in uu ka dambeeyay in ururkii Al-Qaeda ee uu hormoodaha ka ahaa Osama bin Laden iyaguna ay dalbadeen in gacanta loo soo geliyo kadib markii ay diideen islaamiyiintii ka talinaya dalka Afghanistan in ay diibaan Osama bin Laden ayaa waxa timiday in Mareykanka iyo xulafadiisa NATO ay weerar ku qaadaan dalka Afghanistan. Waxa ka dhacay halka oo soo nahay dagaal dhiig badan ku daatay oo labada dhinacba qasaare iyo naf badanba lagu waayay, kaasi oo uu Mareykanku wali guul buuxda oo muuqata uuna ka gaarin oo uuna dalkii Afghanistan intuu gacan ku wada qabtay xukuumad jirta uu ka dhiso isaga daabacsan iyo sidii uu rabay aynan u dhicin.
dhacdooyinka kale ugu weynaa sanadka 2020-ka waxaa ka mid ahaa dagaalka ka socda Ethiopia oo sanad jirsaday. Haddaba dagaalka Ethiopia sidee ayuu ku bilowday, maxaana sabab u ahaa? Waxaa arrintaasi sharaxaa ka bixinaya Maxamed Macalim oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Ethiopia kuna sugan magaalada Dirdhaba ee dalka Ethiopia.
dabeecadda wadankan Ethiopia ee taariikhdiisa siyaasiga waxa weeye waa taariikh dagaale, taariikh horumarineed marna ma noqon. markastana waxa weeye tiim kasta ama koox kasta oo wadanka qabsata taladiisa ama hoggaankiisa siyaasadeed waxay la yimaadaan waxa la yiraahdo political reform bay la yimaadaan ama dib u habeyn siyaasadeed. markii uu yimid Abiy Ahmed 2018-kii wuxuu isku dayay inuu dhowr arrimood ku kaco. arrimaha ugu muhiimsan waxay ahayd horta wuxuu yimiday isagoo ku jira baaweyntii ama kooxdii la oran jiray EBRDF iyagoo isla wada jira oo madaxa ka wada ayuu isbedel ku yimiday. ra-iisul wasaarana saasaa looga dhigay. markaa wuxuu la yimiday dhowr arrimood buu la yimiday. arrimahaas uu la yimiday waxa ugu horreeyay taariikhda Ethiopia markii ugu horreysay inuu majliska ama golaha wasiiradiisa isbedel ku sameeyo muddada soo jiray. golihii wasiirada horta wuxuu ka dhigay 50% haween buu sii 50% rag buu ka dhigay. waxa kale oo halka la sameeyey dhinaca wasaaradaha xafiis aan weligii Ethiopia lagu arkin oo la yiraahdo xafiiska nabadda oo maaragtay xafiisyo badan ama wasaarado badan oo jiray la hoos geeyay ayaa jiray. marka xafiiska nabadda maxaa keenay iyada su'aal ka weeyey. sidoo kale waxa weeyaan waxa halkaas ka dhashay maadaama EPRDF wadaha wuxuu isku dayay inuu bedelo haddana hanaankii ama qaabsocodkii ururkii EPRDF ta oo maaragtay nimanka tagreegu ay gacanta ku hayeen ama ayagu mas-uul ka ahaayeen. EPRDF markaa waxay arkeen tagreegu in lagu socdo iyaga oo maaragtay awooddii iyo taladii siyaasadeed ay wadanka ku lahayeen laga sii fogeynayo. waxaa intaa u sii dheer laba boos oo waaweyn ama saddex boos oo waaweyn oo maaragtay ayagu inta badan ay jireen oo laga fogeeyey sida booska nabadsugid taliska guud ee nabadsugida Ethiopia, taliska guud ee ciidanka Ethiopia iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo inta badan iyagu ahaayeen saddexdiina waa laga fogeeyey. waxaan arkeen markaa in halkaa hulu ay ka banaanaatay uma albaabu kaga soo furmay intaas oo hordhici waayo waxa weeye waxyaalihii iyo khilaafka keena ayaan in yar dib in rabaa inaan ugu noqday ahayn khilaafkaasi markuu yimiday dowladda Ethiopia iyo dowladdii maaratay dowlad goboleedkii Tigray way kala go-een. markay kala go-een dowladda Ethiopia waxa ay maaragtay nimankii ku eedeysay oo ay maaragtay shacabka u sheegtay in ay ciidankii waqooyiga joogay weerar ay ku qaadeen waxay qabsadeen iyo waxay dileen ay ka dhigeen ciidankii waqooyiga joogay oo meelaha in ka badan 10,000 oo ciidana ay gacanta ku dhigeen oo ilaaliyeen. saas darteed 4 November 2020 waxaa qaraxay dagaalkii u dhexeeyay dowladda iyo dowlad deegaanka Tigray.
inkastoo ciidamada dowladda Ethiopia ay sheegeen inay guulo ka soo hoyeen dagaalka bilihii u dambeeyey ee sanadka 2020-ka, haddana weli waa uu socdaa dagaalka. haddaba maxaa sabab u ah in dagaalku muddada intaas leeg qaato? waxaa arrintaasi faahfaahin ka bixinaya Maxamed Jibriil oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Mareykanka.
dhowr siyaabood baa keenay inuu dagaalkan sii daba dheeraado. number 1, ragina tii ay bilaabtay dalka hore horta ma ahayn rag dhibaateyaal, waayo waddanka 3 sano ayay xukumiyeen. dadka ugu maal badan bay ahaayeen, dadka jagooyinka ugu waaweyn hayay ahaayeen, sirdoolka waddanka ciidamadiisa gacantay ku hayeen, resourceka waddanka gacantay ku hayeen. marka inkastoo aada looga sifeeyey, laakiin haddana weli way ku dhex jiraan oo kama maana ama raadkii ay ku lahaayeenba waya caawinaya. waxay siyaabaha imika dowladda xitaa emergency u soo rogtay taasaa kamid a taas waa hal. waxaa kamid oo kale dowladda markii hore ama waxay isku dayeysay inay bal arrinka ay xal ku daydo you know, because pressure badan oo ka haystay guriyan beesha caalamka ka haystay waxa arinta xalka lagu dayo nabadeed lagu eego oo la bashaqeeyay dowladda taleftiru qayb ka yaraatay kabita saddexaad waxa seegu muuqata aniga dagaalku markuu dee goos goos noqdo ciidamada laftiisu ay kala qaybsamaan ciidamada markii ay tirada dagaalku markuu bilaabmo ugu soo dhacay ciidamada ayaa kala qaybsamay markii la weeraray ciidamadii federaalka dhinaca joogay iyo tigray ciidamadii laftoodi waa kala qaybsamay markaa ciidamadii federaalka in la qabto oo ay ka qaybsamaan ayaa dhacday ciidamada badan loo laayo tan laftooduna dhibaato weyn bay xagga dowladda u keentay markaa ciidamada markii laftoodi la dhex galo ay qaybsamaan mashaakil baa ku jira marka isu soo wado duub dhowrka saddexaad arrimooda ku dhigay iyo arrimo kaleba oo ay arrinta kalena ay soo qodoodo xagga diblomacy kaloo ka socda xagga guud ahaan adduunyada oo caalamiga oo meeshan waxa isku haya reer galbeedka iyo china waxaana sii dagaalka sii dheeray taasa kamid ah reer galbeedku waxay rabaan china inay ka saaraan meesha china meesha influence weyn kule inay ka saaraan bay rabaan jirna ka suuga baxay aragtay bikoos dagaalaha Ethiopia aad buu bedelay for the last 20 years gacan weyn buu ku leeyahay horumarka qayb ugu yar ee khaasatan infrastructure taleftooduna beesha xaalad pressure weyn bay dowladda abiy axmed saartay oo sawtay ugu soo horjeeday nimka taawan bay tahay iyagu interest kooga ayay eegayaan taasina waxyaalaha sii dheereeyay kamid bay noqon kartaa
adduunka kale ugu waaweynaa caalamka ee sanadka 2022 kana waxaa ka mid ahaa afdambigii ay militariga dalka Suudaan ku qabsadeen talada dalka iyagoo xirayda iisal wasaare Cabdalla Xamadoog oo rayid ahaa inkasta oo ay sii daayeen oo talada uu ku soo noqday haddaba waxaa arrintaasi warbixintan ku faaqidaya wariyaha VOA ee Qaahira Xuseen Saxnuuni
dalka Suudaan sanadka 2022 waxa uu ahaa sanad dadkiisa ay wajaheen dhibaatooyin badan oo isugu jira khilaafaad siyaasadeed dibadbaxyo rabshado wata iyo qalalaaso amni oo ka dhacay gudaha Suudaan iyo xuduud ay la wadaagaan dalkaasi Ethiopia 8 February 2022 ra'iisul wasaaraha xukuumadda Suudaan Cabdalla Xamdoog ayaa soo dhisay xukuumad cusub oo ka kooban 72 wasiir oo 17 wasiir ay leeyihiin isbahaysiga xurriyadda iyo 7 wasiir oo qaadatay jabhada kacdoonka halka wasiirada gaashaandiga iyo amniga ay qaateen militariga 17 bishii May sanad 2022 shir caalami ah oo ku saabsan Suudaan ayaa ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska kaasoo looga hadlay sidii Suudaan looga cafin lahaa deynta iyo in la maalgashado dalkaasi 2022 September 2022 xukuumadda ku meelgaarka ayaa shaaca ka qaaday in uu fashilmay isku day afgambi oo ay wadeen saraakiil military October 2022 taliyaha militariga Suudaan oo ah madaxa golaha qaranka Cabdul Fattah al-Burhan ayaa sheegay in uu laalay dastuurka qabiyada isla markaasina uu kala diray xukuumadda ku meelgaarka ee dalkaasi dalkana uu ku soo rogay xaalad degdeg ah 28 October 2022 ayay saraakiisha militariga Suudaan sheegeen in ra'iisul wasaare Cabdalla Xamdoog xabsi guri la geliyay 28 October 2022 ururka midowga Afrika ayaa ku dhawaaqay inuu joojiyay xubinimada dowladda Suudaan ee ururkaasi taasoo ay ku sababeen talaabooyinka uu qaaday militariga waddankaasi 7 October waxaa dalka Suudaan markii la ka bilowday dibadbaxyo waaweyn oo lagu diiday yahay waxa ay ugu yeereen afgambiga ka dhacay dalkaasi halka 12 November 2022 hoggaamiyaha militariga Suudaan Cabdul Fattah al-Burhan uu warbaahinta qaranka dalkiisa ka sheegay inuu ka laabtay go'aanadiisa isla markaasina waxa heshiis siyaasi ah wada galay ra'iisul wasaare Cabdalla Xamdoog iyo militariga dalkaasi taasoo keentay in ra'iisul wasaaraha uu dib ugu laabto shaqadiisa halka 28 December 2022 golaha qaranka Suudaan ay isku raaceen hannaanka doorashada iyo dardargelinta dhabaha loo marayo doorashada guud ee waddankaasi xilli Suudaan weli ay ka taagan yihiin qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
inta taasna waxa ay noogu idin leh barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee caalamka ka dhacay sanadka 2020. Intaan markala kulmayno aniga iyo Xuseen Barrabo waxaan idin leenahay sidaas iyo gabagabo.
dhacdooyinkii caalamka ee sanadkan sii dhamaanaya halkaad ugu nagal socotaan dhigistayaal waa Washington. Imikana waxaad ku soo dhawaataan Heston. عبد العزيز إسكالاجي أيانا قادي هستاسي وحين وقدم بيسي إذا عدني عاو يودني ذا انتا عن مركب الكوبي دونه وانو إبراهيم حسن داندرو وإن الله
أبتقليكم.